Bratři a sestry, dnes společně chceme přemýšlet nad Božím slovem. Já jsem přemýšlel, kdy jsem tady naposled mluvil o Adře. A říkal jsem si, že bych jednou měl využít té příležitosti a aspoň 15 minut ukrojit a říct vám něco o Adře, ale dnes to nebude. Přiznám se, že víte, jak je to, ve své vlasti není prorokem nikdo, tak si říkám, že musíme jak šafránu, ale přeci jsou některé věci, které mě vždycky potěší, tak vám moc děkuju za to, že na Adru myslíte aspoň na svých modlitbách, co je pro nás teď takové klíčové, že bychom chtěli navázat vlastně nějakou spolupráci s Medelou tady ve Frýdlantě, že bychom společně chtěli nějakým způsobem být užiteční i pro ty lidi, kteří tam jsou, a to bude asi cesta po prázdninách, kterou půjdeme, a budeme vás oslovovat a budeme se snažit nějakým způsobem pro ty lidi být přínosem a jako naše společenství zároveň společně s Adrou nějakým být užiteční pro ně, protože víte, jak je to složité, když jste v zařízení, možná máte i rodinu, ale jak často tam rodina může přijít, a na druhou stranu, když si to nepamatujete, že za váma ta rodina byla, tak je to strašně těžký. Takže vlastně v podstatě se ti lidé tam cítí hodně opuštění. Dneska bychom chtěli spolu přemýšlet nad částí Božího slova, které je hned v úvodu Bible. Ta kniha je zařazena hned jako první. Chtěl bych přemýšlet nad první kapitolou a spíš bych teda nad první Mojžíšovou, ale podíváme se nejenom na první, ale spíš na tu 50. poslední kapitolu. Zkuste si se mnou otevřít spolu první Mojžíšovu 50. kapitolu a budu číst od 15. verše. První Mojžíšova 50. kapitola a společně budeme číst od 15. verše. Je to známý příběh, ale přesto ho připomenu. Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili. Proto mu vzkázali, tvůj otec před smrtí přikázal, Josefovi řekněte toto, ach, odpust prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpust prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami. Padli před ním a řekli, tu jsme, měj nás za otroky. Josef jim však odvětil, nebojte se, což jsem Bůh. Vy jste proti mě zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je těšil a promlouval jim k srdci. Josef sídlil v Egyptě i s domem svého otce a byl živ 110 let. Syny Efraimovi viděl do třetího pokolení. Též synové Makíra, syna Manasesova, se zrodili na Josefova kolena. Potom Josef svým bratrům řekl, já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás odtud do země, kterou přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A zapřisáhl syn Izraelovi slovy, Bůh vás ještě navštíví a pak odtud vynesete mé kosti. I umřel Josef, když mu bylo 110 let, nabalzamovali ho a položili do rakve v Egyptě. Když se podíváme na první Mojžíšovu, první kapitolu, jak začíná první Mojžíšova? První kapitola, jak to tam začíná všechno? Co tam čteme? Jak to ten Pán Bůh všechno stvořil? My tam čteme, že Bůh řekl a stalo se. Když Hospodin promluví, tak se vždycky něco děje. A neděje se něco náhodného, ale přesně to, co řekl. A první Mojžišova, 50. kapitola, a to je závěr té první Mojžišovy, skončí podobně. Je to jakási sonda do myšlení těch, ze kterých vlastně nakonec vznikl Boží lid. Zkusme se tedy nad závěrem té první Mojžišovy pozastavit a možná si položit pár otázek. K čemu nás má četba první Mojžišovy přivést? Jak máme tu závěrečnou zprávu číst? Jsou to jenom nějaké informace nezávazné, které zazní? Jsou to informace z minulosti? Nebo je to pro nás poselství, které nás může povzbudit, můžeme se z toho poučit, nebo nás může upozornit na chyby, které v životě děláme? My jsme četli děj, který se odehrává, když umřel Jákob. Všichni Jákoba považujeme za praotce Izraele, jeho synové jej pochovali a v textech tam předtím budeme číst, že udělali všechno to, co si Jákob přál. Jákob měl nějaká přání před smrtí a oni vyplnili všechno to, co si Jákob přál. My tam čteme, že jim to přikázal, takže moc na výběr neměli. Ale najednou se bratři ocitají bez otce. Je tu 12 bratří a není tady otec. Zůstávají sami a uvědomují si, co se v minulosti odehrálo. Josefovi bratři si vrátili zpátky všechny vzpomínky, které byly předtím, než se Josef dostal do Egypta. Co myslíte, jaká byla pro ně budoucnost? Jak si představovali svou budoucnost, když umřel otec? Dívali se s obavami a určitě je nečekalo nic příjemného. Předpokládají, že tou svou zkaženou minulostí jsou poznamenaní navždy. To, co Josefovi zlého udělali, tak to se nedá vrátit. A na co se mohli spolehnout, že funguje zákon sedby a žně. Znáte to, co zasejete, to také sklidíte. Možná se doslova báli přísloví, které dobře známe. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Z toho je zřejmé, že si bratři vůbec nejsou jistí svou budoucností a nevidí vůbec růžově. Možná to je první takové upozornění, že ani my na tom nejsme často jinak. Jsme na tom úplně stejně. Naše obavy rostou. A čím se živí? Čím se živily obavy těch bratří Josefových? Jejich vzpomínkami, že? Jejich představami. Vlastně chimérou. V podstatě to nebyla pravda. Všechno se odehrávalo v jejich myslích. Jsou v zajetí svých obav. To, co bratři nevědí a co si vlastně neuvědomují, že to je všechno jenom v jejich hlavě. Co to bylo za obavy? Co je tak trápilo? V 50. kapitole v 15. verši to můžeme číst. Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby na nás Josef nezanevřel a neodplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili. Co předpokládali bratři? Že se Josef pomstí. Proč to předpokládali? Protože oni sami takoví byli. To, čeho se sami dopustili, projektují do Josefa. Bojí se vlastně jen svoji představy. Bojí se zákona sedby a žně. A ten strach je vede k tomu, aby se nějakým způsobem zachránili. Hledají cestu k záchraně. Snaží se z té situace nějakým způsobem vyjít a řešit ji. Snaží se tomu, čeho se tolik bojí, nějakým způsobem zabránit. A tak se chtějí před tím vykonstruovaným nebezpečím, které vlastně bylo v jejich hlavě, proti nereálné situaci zajistit možná zvláštní cestou, protože najednou Josefovi připomínají větu. Větu, kterou měl otec pronést před svou smrtí. Co to tam čteme? Co měli tomu Josefovi vyřídit? 17. verš. Josefovi řekněte toto. Ach, odpust prosím svým bratrům přestoupení a hřích, nebo se na tobě dopustili zlého. Víte, co je zvláštní? Že předtím o nějakém vzkazu, který by Jákob dal svým synům, nikde nečteme. Bratři sice čekají, že když to Josefovi řeknou, že se bude řídit tím, co řekl jeho otec, ale byla to jakási intrika. Jsou to sice závažná slova, ale fakt, že nejsou tam nikde poznamenána, pravděpodobně znamená, že je ani Jákob nepronesl. Že si to bratři zřejmě vymysleli, protože měli strach. A protože si mysleli, že otcovými slovy Josefa přimějí k odpuštění. Proč to potřebovali? Protože si je vůbec nenapadlo a ani nepředpokládali, že by na to Josef mohl přijít sám. Že by ho to mohlo napadnout samotného. A tak odpuštění, které má přijít spontánně, najednou se mu pokoušejí nařídit nějakým odkazem, byť svého otce. Chtějí si ho prostě vynutit. A najednou z daru se stává závazek. A my víme, že odpuštění jako závazek nefunguje. Nevědí, že jejich prosba má hodnotu sama o sobě. Že nemusí ten její účinek nějak zesilovat nějakým odkazem na slova zesnulého otce, které vlastně on nemůže ani potvrdit, ani vyvrátit. Ale přeci jenom na tom jednání bratři je něco nesmírně pozitivního. A víte, co to je? Že bratři cítí vinu. Pocit viny v životě je nesmírně důležitý. Vyznávají se Josefovi z toho, co mu udělali, a přesně ten svůj čin popisují. Ví, že jejich jednání bylo špatné. A taky ví, že jediná cesta, jak z toho ven, je odpuštění. Za celou dobu, co byli bratři s Josefem, a žil Jákob, nedošlo k jakémusi pomyslnému vyčištění stolu. Nedošlo k uzavření téhleté záležitosti, a tak minulost byla neustále otevřená. Vyznání viny a k prosbě o odpuštění nedošlo. Nemohlo nastat tedy smíření. A protože Josef do téhleté chvíle nepromluvil, tak vlastně bratři nevědí, co si myslí. A pořád žijí v těch svých obavách. Oni vůbec neví, že to, o čem přemýšlejí, je chiméra. Že to je něco, co se odehrává jenom v jejich hlavě, v jejich představách. Možná za povšimnutí stojí také, jak za Josefem přišli. A to je taky možná jejich strategie. Prosí ho jako služebníci Boha. Boha, kterého uctíval Jákob. Oni se staví do role zbožných lidí. Najednou přichází k Josefovi jako zbožní, jako ti pravověrní, protože věří stejně jako jejich otec. Ale nejen to, oni za ním přichází také z pozice služebníku, protože Josef byl ten nejvyšší v Egyptě, druhý nejvyšší. V podstatě si s ním mohl dělat, co chtěl. Byli to jeho otroci a oni se také tak představují. Víte, jak se museli pokořit, jak se museli ponížit před tím Josefem? Dokážete si představit, jeho starší bratři přichází a říkají, my jsme tvoji otroci. A pokorně a zkroušeně žádají o odpuštění. To nebylo, bratři a sestry, nic hraného. Ten strach je přivedl k realitě, kdy si uvědomili svou závislost na Josefovi. Bylo to nesmírně autentické a taky věrohodné. Pro Josefa, jak tam čteme, to bylo nesmírně dojemné, protože se jeho bratři před ním ukázali jako zcela bezmocní. Vydaní mu na milost nebo nemilost. A tak otevřeli Josefovi do kořán svá srdce. A to, co je pro mě fascinující, že Josef to jejich otevření a to jejich vyznání nezneužil. Víte, proč, bratři a sestry, dnes nedochází k tomu, že se vyznáváme jeden druhému? Protože se bojíme. Když se začnete vyznávat, otevřou se vaše srdce. Vy jste čitelní, průhlední a lehce zneužitelní. A ta obava nás nutí sebou vláčet to všechno sebou, tím životem. A vlastně nedochází k uklizení a k usmíření. A my se cítíme tak, jak Josefovi bratři. Máme vlastní představy o tom, jak si ten druhý myslí to, co my si představujeme. Ale Josef promluvil. A tím vlastně naboural jejich představy. Jejich vinu a obavy prolomil. Tím, že promluvil, se odehrává neuvěřitelný vývoj téhleté situace. Najednou mohou bratři slyšet, že to je úplně jinak, než si představovali. Že to je úplně jinak, než si mysleli. Oni žili svou minulostí. Oni žili svým zlem. Oni žili ze strachem. A právě to, že Josef promluvil, tak svými slovy je zbavil strachu. Vysvobozuje z toho jejich sevření. Nabízí jim novou perspektivu. On tu jejich úzkost hojí. Vidí do nich, vidí, že mají strach. A proto dvakrát ve verši 19. a 21. říká, nebojte se. Nemějte strach. A potom říká, víte co, ale já už uctívám úplně stejného Boha jako vy. Copak já jsem na místě Boha? Copak já jsem Bůh? Je zajímavé v tom příběhu, že Josef neříká, nic se nestalo. To vlastně, to nic nebylo. To, ten váš hřích, to, o nic nejde v podstatě. To prostě se stává. To Josef nedělá. Na druhou stranu ani Josef neříkal, to bylo teda hnusný od vás. To teda vy jste mi nesmírně ublížili. Na jednu stranu to nějakým způsobem nezlehčuje, na druhou stranu to nijak nenafukuje. Josef totiž ví, že není podstatné to zlo, které se odehrálo, ale že důležité a podstatné je dobro, které z toho Hospodin udělal. Tak Josef obrací, a to je v tom příběhu nesmírně důležité, jejich pohled obrací od sebe, od toho, ke komu vzlíželi, na Boha. Najednou jim ukazuje Pána Boha jako toho, který je nad nimi. On obrací jejich pohled od zla k dobru. Obrací jejich pohled od budoucnosti do minulosti. A tak Josef před svými bratry vyznává svou víru, protože je Pánu Bohu nesmírně blízko. Josef přesně ví, co Pán Bůh chce. Bůh chce dobro, zamýšlí dobro a má dobré úmysly. A tak, bratři a sestry, co se můžeme z toho příběhu naučit? Z Josefova jednání dozvědět, co můžeme pochopit? To první, co tam jasně zaznívá, že Bůh mění podstatu skutečnosti. Zlo obrací v dobro. Bůh není zlem ani naším jednáním, lidským jednáním nějak omezen. Bůh může změnit zlo v dobro. Bůh dělá to, co on chce. Ne to, co si myslíme, že mu umožníme. Protože Josef žije souladu s Bohem, tak je mu nesmírně blízko. Zlato za to zlé, co mu jeho bratři provedli, tak se jim odměňuje dobrým. A my tam čteme, že se postará nejen o ně, ale i o jejich rodiny. A bratři, teprve teď, když Josef promluvil, když se ho na to zeptali a když poprosili o odpuštění, se dozvídají, že Josef jim už dávno odpustil. Že to vůbec v sobě nenosil. Že jejich zlý skutek překvalifikoval a odplatil jim jinak, než si mysleli. Odplatil jim možná jinak, než si zasloužili. Nedělá to proto, že by ho k tomu zavázal jeho otec. Že by to bylo to, co mu vzkazovali a že by ho k tomu donutili. A dělá to proto, že žije s Bohem v souladu, že je to dobrý člověk a že je to člověk, který je blízko Bohu. A tak stejně jako na začátku první knihy Mojžíšovi, tak i na konci v závěru slyšíme obrovské vyznání víry. Josef totiž těsně před smrtí zavázal přísahou své bratry, co mají dělat. Co tam říká v tom verši? Že když je navštíví Bůh. Přesně jim říká, co mají dělat, až je navštíví Bůh. To je Josefovo obrovské vyznání víry. Protože Bůh, co řekne, tak se stane. Josef své rodině, svým blízkým, tedy můžeme říct tehdejšímu božímu lidu, přináší ujištění, že Pán Bůh jednal, jedná a bude jednat. A tak i my to můžeme číst jako zaslíbení, které se týkají budoucnosti. Dozvídáme se v tom závěru té kapitoly tři pro nás důležité skutečnosti, kterým máme důvěřovat, které si máme připomínat, abychom na ně nezapomněli. Tak ta první skutečnost je, Josef říká, Bůh vás určitě navštíví. On tam neklade žádnou otázku, možná vás navštíví, ani to nějak nerelativizuje, ani to nějakým způsobem nezlehčuje, ale on tomu věří. Říká, Bůh vás určitě navštíví. To znamená, že na vás nezapomene, že vás nenechá bez pomoci, protože on o vás ví. On na vás dohlédne, on k vám přijde. A když to řeknu trochu jinak, budete pod jeho dohledem. On si vás spočítá všechny, ale k tomu taky patří to, že všechny nás bude volat k zodpovědnosti. Pro Josefa tohleto sdělení bylo tak důležité, že tak jako ujištění o tom, aby se nebáli, tak i tohleto říká dvakrát. Bůh vás navštíví. Bůh přijde. To druhé, co je v tom závěru 50. kapitoly, je, že Bůh vás vyvede z této země. Samozřejmě v souvislosti s jejich situací si bratři mysleli, že je Pán Bůh vyvede z Egypta. Ale Josef to tam nespecifikuje. Josef říká, Bůh vás vyvede z této země. Možná, že ta formulace je v Novém zákoně slyšet od Ježíše Krista, který v Evangelium Janově 14. kapitole říká, a odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste vy byli, kde jsem já. Stejné vyznání. Nebo v 17. kapitole ve 24. verši Ježíš říká, Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Stejná nebo podobná slova můžeme slyšet od apoštola Pavla. 1. Tesalonicenským 4.17. Známe verše. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Josef v podstatě mluví o té naší poslední naději. Mluví o vzkříšení. Mluví o tom, že jednou nás Pán Bůh vezme k sobě. Ale Bůh nás probudil k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Ježíši Kristu. Pavel o tom vůbec nepochybuje. Stejně jako Josef vyznává, Ježíš Kristus přijde. Bůh pro vás přijde. A to třetí, které bych chtěl vyzvednout, že Pán Bůh své sliby plní. To, co řekl, to platí. Protože když něco řekl, tak se to stalo. On to, co řekl, uskuteční. A o tom je v podstatě celá 1. Mojžíšova 1. kapitola. Na to, co Bůh řekl, se můžeme zcela spolehnout. Takže, bratře a sestry, k čemu má nás dovést čtení 1. Mojžíšovi? Když budeme těm slovům naslouchat, kam máme její četbou dospět? Možná k tomu, abychom se jako Josefovi bratři snažili narovnat vztahy. Abychom po sobě uklidili dřív, než Bůh splní ten svůj slib a pro nás přijde. Možná také, abychom přiznali, že jsme to na té naší cestě někdy pokazili. Abychom uměli odpouštět. To je nesmírně důležité, ale abychom také o odpuštění uměli požádat. Možná také, abychom svou pozornost obraceli k Bohu, spolehali na něj, abychom se odvraceli od minulosti a dívali se do budoucnosti, abychom lidi odváděli od sebe a přiváděli k Bohu. Abychom čekali na to, že Bůh nás určitě navštíví. Možná se můžeme z čtení 1. Mojžíšovi dozvědět, že máme důvěřovat všemu, co Bůh říká. A tak možná taková výzva a program do toho dalšího týdne, abychom společně ty naše dny, ten náš čas, pro který tam nám tady také ještě zbývá v tom našem životě, abychom byli těmi, kteří si vezmou ten program, který tady Josef přednesl jako výzvu. Jako to, co nás bude k sobě zbližovat, jako to, co nám bude pomáhat společné vztahy. Amen.